Mulțumim Domnului pentru o nouă prezență în casa sa și dorim ca în această seară să ne facă parte de harul său. Astăzi ne vom opri să studiem împreună în lecția Ucenicia, felul în care Domnul Iisus Hristos a învățat ucenicii. Totodată vom vedea părtășia în care El i-a încorporat și astfel posibilitățile de a ne dezvolta în plan religios, de a sluji Domnului. Pentru că ucenicia este școala de formare spirituală a celor ce cred în Domnul Iisus. În general, toate religiile au o formă de educare, de inițiere, toți mentorii au discipolii lor, dar Domnul Hristos a instaurat un sistem de ucenicie care evidențiază capacitatea sa dumnezeiască și abordarea sa completă a tuturor nevoilor oamenilor și cine altul ar fi putut mai bine să ocupe de oameni decât cel ce i-a creat. În această idee este important să studiem capitolul ucenicie, pentru că Domnul spunea după învierea sa, citesc din Matei capitolul 28, versetul 19, vorbind ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Potrivit acestor cuvinte, Domnul încă este în mod real învățătorul nostru și îl vrea ca și noi să fim părtași acestei lucrări, acestei stări de ucenicie. Ucenicia se efectuează în cadrul părtășiei frățești, prin slujba pe care fiecare membru din adunare, potrivit cu darurile sale, o oferă celorlalți. Astfel au înțeles ucenicii lucrarea uceniciei și în Faptele Apostolilor, capitolul 2 și în capitolul următoare, este redat modul în care ei se implicau, felul de ucenicie pe care îl practicau. Citesc mai întâi 2 cu 41 și 42. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați, exact cum a zis Domnul și am citit din Matei 28. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci, de îndată ce ei erau botezați, erau numiți ucenici. Dar statutul de ucenic presupunea lucrarea, școala uceniciei. Și în versetul următor scrie, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și după ce absolveau un stadiu de ucenicie, se observa. Ei creșteau spiritual. De aceea, în Fapte 4:13, este scris că elita eclesiastică din vremea aceea, când a avut de-a face cu cei ce au fost ucenicii Domnului, aproximativ 3 ani și ceva, deja se formaseră. Și scrie aici, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Pentru că în cuvântul prezentat aici, în Fapte 2, din ziua cinzecimii, apoi în Fapte 3, predica lui Petru cu ocazia vindecării ologului, el oferă citate din Vechiul Testament, prezintă lucrurile într-un mod foarte clar. Deci este deja un om calificat, pentru că ucenicia i-a fost foarte folositoare. Să privim într-o primă parte la câteva principii ale uceniciei și în cea de-a doua parte a lecției noastre să analizăm împreună câteva studii de caz din Evanghelii și apoi din viața apostolilor, a bisericii primare. În primul rând, ucenicia cere o ascultare, o renunțare totală la modul de viață privat și lumesc. în vederea formării, în vederea creșterii spre desăvârșirea ucenicului. Nimeni nu poate fi ucenic dacă nu își predă viața ca să fie ucenic, dacă nu dorește să asculte, dacă nu este doritor să învețe, chiar dacă asta presupune un efort, uneori chiar și purtarea crucii, pentru că de îndată ce nu mai participăm la activitățile din lume care ne paseau nou înainte și într-un mod permanent ne dedicăm bisericii, oamenii vor sesiza, vom putea suporta disprețul lor, chiar condamnarea unor. Dar asta presupune să fii ucenic, să fii total dedicat. Iată câteva cuvinte din Evanghelie, în mod special din spusele Domnului, care evidențiază aceste adevăruri. Luca, capitolul 9, versetele 57 la 62, unde Domnul s-a exprimat foarte clar. Pe când erau pe drum, un om a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Cu alte cuvinte, vreau să devin urmașul, ucenicul tău. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuin și păsările cerului au cuibor, dar fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Accept asemenea condiții? Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții și-și îngroape morții și tu du-te de vestește în împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să mi-au rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci atât că un ucenic trebuia să se rupă de trecut și să fie gata să pășească înainte, indiferent de condițiile prin care trebuie să treacă. Explicații complementare se găsesc în Luca 14, unde de data aceasta Domnul a explicat celor din mulțime care erau în preajma Domnului, îl ascultau, dar asta nu însemna că erau și gata să facă ucenicie. Luca 14, de la versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Deci iată câtă desprindere, câtă subordonare față de Domnul Hristos trebuie să aibă cel ce vrea să fie cu adevărat ucenic. Altfel, cei din jur se vor constitui în piedici, însăși propriile dorințe și pasiuni îl vor împiedica. Domnul a spus în continuare: și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Adică ori va abandona, ori slujirea lui va fi parțială și Dumnezeu nu poate să accepte și omul nu poate fi format câtă vreme se dăruiește doar cu o parte din inima lui. Domnul în continuare dă două exemple. A unui om care s-a apucat să construiască un turn, fără să ia în calcul tot efortul și suma care trebuie investită. Se spune că cine se apucă și nu termină se face de râs. Deci a fi ucenicul Domnului înseamnă să te apuci de o lucrare care nu este ușoară, dar este frumoasă, este puternică și la terminare dă o satisfacție extraordinară. Un al doilea exemplu îl prezintă pe un om care într-un mod pripit poate declara război fără să evalueze bine forțele de care dispune sau fără să fie gata să arunce în luptă tot necesarul de resurse materiale, umane, pentru ca să iasă biruitor. Ucenicia, am putea spune, vizând aceste două exemple, este o muncă, dar este și o luptă. Și omul trebuie să fie gata să treacă peste toate, dacă vrea să câștige, dacă vrea să termine. În continuare, Domnul a spus, versetul 33, tot așa, oricine dintre voi, deci este o chestiune generală, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Doar un devotament total ne califică în a fi buni ucenici. Drept dovadă că spusele Domnului erau adevărate, unii din cei ce până la o vreme au fost ucenici, au abandonat. Astfel, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, avem exemplu unora care n-au mai suportat condițiile uceniciei. Deși încă nu venise vreo prigoană. Citim versetele 60 la 66. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste vorbe, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine avea să-L vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Aici fac o paranteză să nu înțeleagă cineva că nu depinde de noi posibilitatea de a rămâne ucenicii Domnului, ci de harul lui Dumnezeu numai. Da, harul este determinant, este puterea covârșitoare, dar Dumnezeu nu împarte harul în mod arbitrar, oferindu-le unora și negându-le dreptul altora la mântuire. Dumnezeu dă har celui ce nu se îndoiește, cum zice Iacov 1, celui ce se aruncă în luptă cu toată puterea. Dar cine este cu rezerve, cu rețineri, zice acolo că un astfel de om să nu se aștepte să capete ceva de la Dumnezeu, căci datorită nehotărârii, datorită reținerii lui, poate să piardă tot. Ba Domnul spunea, celui ce are, îi se va mai da și va avea din plin, deci nu va duce lipsă. Dar celui ce n-are, și aici aș putea completa toată hotărârea, celui ce nu-și pune toată inima pentru această lucrare, îi se va lua și ce are și va pierde și nu va rămâne până la sfârșit. Și în versetul următor este scris: din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Domnul i-a întrebat și pe ceilalți dacă nu vor să facă și ei cale întoarsă. Ei nu s-au lepădat de Domnul, nici chiar atunci când n-au înțeles anumite lucruri. De exemplu, Marcu 10:32 scrie că Domnul le-a vorbit despre sfârșitul său de la Ierusalim și ucenicii nu înțelegeau asta, nu erau de acord, dar nu s-au întors înapoi. Este scris acolo că mergeau îngroziți după Iisus, adică neînțelegând, dar cu hotărârea să-L urmeze și să nu abandoneze școala la care au intrat. Domnul a spus foarte clar, citesc și din Matei capitolul 10, despre greutățile care le vom întâmpina. Versetele 24 la 25 și apoi de la 37 la 39. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui, 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Deci chiar dacă am ajuns pe punctul să ne dăm seama că ne pierdem viața, deci cu orice risc, vrea să spună Domnul, să nu dai înapoi. Și nu pierzi, câștigi. Dumnezeu uneori chiar îngăduie să ajungem în condiții limită, să vadă ce vom face. Rămânem ferm, alipiți de Domnul, cum îi învăța Barnaba pe ucenici, sau din anumite motive ne retragem și nu mai suntem gata să-L urmăm îndeaproape pe Domnul. Apoi, Vreau să înțelegem din învățătura Domnului Hristos că educația copiilor este o responsabilitate pentru familie și adunare și o formă de ucenicire. Vedeți, noi în adunare facem cateheză cu cei ce vin de afară și care nu sunt familiarizați cu Biblia sau foarte puțin au cunoștință de lucrurile sfinte. Dar totodată parcurgem aceste lecții cu copiii născuți în casele noastre. Din același motiv ne întâlnim aici sâmbătă cu ei, pe același fond, dumneavoastră, în măsura în care puteți zilnic vă ocupați de ei, pentru că atunci când vor fi mari, să aibă parcurs stadiul uceniciei. Timpul copilăriei este propice, după cum și lumea, în mod laic, social, profesional, este folosită vremea aceasta pentru învățătură. Cu atât mai mult trebuie să profităm de acest timp și să ne educăm, să ne ucenicizăm copiii. Să nu disprețuim slăbiciunile lor și să fim gata să depunem tot efortul pentru a învăța. În Evanghelia după Matei, capitolul 18, Domnul a arătat un copilaș și le-a explicat că există un avantaj în educația copiilor. Copiii primesc, sunt cu inima deschisă. Și tot aici se poate înțelege din exprimările Domnului că și cei care sunt nou convertiți sunt tot un fel de copii. De aceea vreau să unim aceste două categorii și să înțelegem nevoia ucenicizării tuturor copiilor, fie vorbind în plan fizic, fie în mod figurativ, cei care sunt de curând născuți și au nevoie și unii și alții de laptele duhovnicești și curat, cum scria Apostolul Petru. Dar să citim din Matei 18, de la versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, iată, de aici pornește drumul spre împărăția cerurilor, sau de aici începe ucenicia. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Da, dar nu uitați că zicea Apostolul Pavel că avem de învățat lucruri de la copii, dar în același timp copiii au de învățat lucruri de la noi. La răutate să fim copii, dar la minte să fim oameni mari. Și copiii să ajungă oameni mari, trebuie să ne ocupăm de ei. Domnul a avertizat aici, citesc de la versetul 5, oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, oricine îl va primi, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. În vremea aceea existau două feluri de pietre de moară. O piatră mică pe care o învârtea femeia pentru a produce din boabe de grâu sau alte cereale făină. Dar exista și o piatră mare pe care nu putea întoarce decât un asin la o moară mecanică. Domnul a vorbit de moara aceea mare. Deci, cu alte cuvinte, atât e de grav ca cineva să nu se ocupe de un copil, de un nou născut în credință și să-l lase să piară în neștiință, încât pietroiul acela mare ar trebui legat de gâtul lui și aruncat în mare. Ba mai mult, în conceptul antic, ca cineva să fie aruncat în mare însemna nici să aibă parte de înviere și de viața viitoare. Deci ceva ce în mintea lor era o condamnare gravă de tot, cu consecințe foarte dure. De aici Domnul a vrut să scoată în evidență, să-i facă să înțeleagă nevoia ucenicizării copiilor și a celor mici. Tot aici este scris, de la versetul 10, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea față Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi vorbește despre pilda cu oaia rătăcită și încheie cu cuvintele din versetul 14, tot așa nu este voia Tatălui vostru, care celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. Doamne, ajută-ne să ne putem ocupa de ei. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, ne prezintă un caz în care este arătată pasiunea Domnului pentru copii, pentru participarea lor la slujbele sfinte. Versetul 13 la 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Și i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Știți că Domnul a atras copiii prin învățătura Lui. În așa fel le vorbea, încât și copiii să înțeleagă. De altfel se spune că atunci a fost predica călăuzită, dacă o înțeleg, și cei mici. Fie că e vorba de copii, fie că este cazul unor oameni care sunt de curând veniți în adunare. Pe aceștia trebuie să-i avem în vedere. Pentru că de aici începe faza de ucenicie. În urmă cu 200-300 de ani, când s-a dezvoltat lucrarea de evangelizare și s-au creat școli duminicale pentru copii, se considera că și copiii din familiile credincioșilor sunt educați acasă. Și aceste instituții bisericești au fost create pentru copiii care n-aveau părinți credincioși sau erau orfani. Pentru ca și unii și alții să fie educați. A uceniciza un copil și pe un om din lume, care este la fel de neștiutor precum un copil, dar dacă este doritor, va asculta tot la fel ca un copil. Este foarte important, însă asta presupune mult efort. Este ca și în cazul acela în care un copil s-a rătăcit și un om aparent binevoitor l-a întrebat și după ce și-a dat seama unde locuiește, i-a spus băiatului că nu stă chiar departe, are de făcut doar un drum de vreo jumătate de oră, două stăzi la dreapta, una la stânga, apoi înainte, iar la dreapta, iar la stânga. Și copilul, pe când a terminat el cu explicația, deja n-a știut la primul clos ce are de făcut. Și a continuat să plângă, a venit un altul, l-a chestionat la fel, acesta l-a luat de mână și l-a dus până acasă. A uceniciza nu înseamnă doar a explica, ci a lua de mână, a călăuzi, a conduce. De aceea vreau să înțelegem că ucenicizarea înseamnă mai mult decât ce facem noi acum aici și la oricare slujbă comună. Înseamnă discuții particulare, întrebări și răspunsuri, sfătuiri concrete. Implicați-vă, dragii mei, la nivel de familie, de vecinătate, în colegialitate, ceea ce fac învățătorii sâmbăta, responsabili de tineri luni sau în oricare altă părtășie. Toate acestea compun lucrarea complexă a uceniciei. Tot în perioada uceniciei este ca și la școală. Pe măsură ce învățăm teoretic, trebuie să ne lansăm și în anumite aplicații practice. Domnul i-a trimis pe ucenici în lucrare. Ei nu erau încă pe deplin formați, știți că Petru ulterior s-a lepădat. Dar totuși au putut să facă o anumită lucrare, pentru că Domnul i-a împuternicit, i-a învrednicit. În Matei 10 și apoi mai pe larg în Luca 10, de unde vreau să vă citesc, este scris că Domnul, după ce a rânduit 12 ucenici, citesc din Luca 10 cu 1, după aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici. Și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Cu alte cuvinte, precum un maestru pune ucenicii să lucreze, dar nu poate să dea direct în piață sau să vândă produsele pe care ei le fac, pentru că el trebuie încă să le cerceteze, nu sunt finalizate. Domnul i-a trimis, dar în urma lor mergea el, cu alte cuvinte, să completeze, să corecteze dacă era cazul. Ei au intrat în această slujire, Domnul le-a spus ce autoritate au, versetul 16, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește și la rândul meu eu sunt trimisul Tatălui. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Domnul le spune, versetul 20, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Domnul s-a bucurat în Duhul, a lăudat pe Tatăl și apoi le-a zis, versetul 23 și 24, fericii de ochii voștri care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroși și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce au zis voi și n-au auzit. Într-adevăr, aveau haruri mari, dar mai presus de toate era harul mântuirii. Deci iată cum slujirea poate să umplă de bucurie, să motiveze ucenici. Am văzut asta și în viața copiilor, aici când vin să slujească, n-au ei mare calificare, dar se bucură să facă lucrare pentru Domnul. Am văzut în viața celor care sunt la începutul carierei de predicare, de profeție, de cântare, se duc cu bucurie în misiuni, în alte biserici și pe parcurs ne formăm. N-ar fi deloc potrivit să încercăm să stocăm în noi informații și până la 40 de ani să nu ne mișcăm să facem vreo lucrare la gândul că încă nu suntem calificați. Ba mai mult, am auzit pe unii care nici măcar nu vor să se boteze până când vor cunoaște ei destulă Biblie. Domnul a spus, botezați și învățați. Deci oamenii pot să fie botezați, învățătura, ucenicizarea continuă, pot deja să meargă în slujire după capacitatea lor, ucenicizarea continuă și toate astea merg în paralel. Tot în paralel merge și viața noastră cotidiană. Pentru că nu toți sunt nefamiliști ca și Pavel și fără casă precum Domnul Iisus. Unii avem chemarea să fim familiști. Ba chiar când au fost chemați la mântuire, unii erau deja cu familii. Și evident că ei nu pot să fie prinși zi și noapte în lucrarea Domnului. De aceea Domnul a învățat cum să se facă o slujire în paralel. Vreau să vă citesc din Ioan capitolul 1, pentru a vedea că și ucenicii care au ajuns să fie total dedicați lucrării, la început și-au desfășurat activitatea lor în timp ce erau ucenici al lui Ioan și apoi chiar ucenici ai Domnului, scrie în capitolul 1 de la versetul 37, cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? I-a răspuns, rabi, care tâlmăcit însemnează învățătorul, unde locuiești? Deci încă Domnul era acasă, nu plecase în misiunea prin Iudeea, Galileea și alte zone. Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Deci au petrecut un timp de la ora 4 și toată seara. Nu toți din ucenicii Domnului puteau să stea zile în șir, dar cel puțin câteva ore fiecare trebuia să-și lase din lucrul lui și să se pună la îndemâna Domnului, să asculte, să aibă părtășie cu ceilalți. Un caz concret este al Martei și Maria, despre care vă citesc din Luca 10, ca să știe și surorile cum pot să fie ucenici. Sau după cum spune textul din Fapte, Tabita era o uceniță. Citesc de la versetul 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zic, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorește frământul, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Din ceea ce e scris în Evanghelie, ne dăm seama că Maria n-a fost o femeie leneșă care să stea să asculte fiindcă îi plăcea să stea. Dacă n-ar fi muncit, n-ar fi avut de unde atâția bani să aibă mirul care l-a turnat pe trupul Domnului. Au fost bani mulți. Dar ucenicia înseamnă să nu fii tot timpul ocupat cu munca, să nu fii un supus al lui Faraon, care atunci când Moise le-a zis, lasă pe evrei să aibă un timp să slujească Domnului. El a zis, sunteți niște leneși și niște trântori la treabă. Muncim. Dar ucenicia ne cere să avem și un orar, așa cum facem și noi aici, sau acasă, când le lăsăm pe toate, la amiază sau seara mai repede, punem punct la făcutul de cărămizi și știm să ne rugăm, să cântăm împreună și să ne dăruim activităților sfinte. Asta presupune ucenicia. Și în plan pământesc, nu se poate câștiga bani fără să faci școală. Dacă o iei așa, școala e o pierdere de vreme. Că pe parcursul lor de curs nu poți să muncești, nu faci un ban. Da, dar te califici și atunci poți să fii mai pregătit. În Evanghelia după Ioan, capitolul 11 și capitolul 12, aflăm că Marta și-a însușit aceste principii. Ea a fost o femeie credincioasă. În Ioan 11 este văzută ieșind înaintea Domnului, înaintea Mariei. De ce nu mai fost aici prinsă de griji și să spună, vine Domnul și iar nu avem mâncare destul, el e cu ucenicii după ei? Citesc de la versetul 20, când a auzit Marta că vine Iisus, a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă, ea nu auzise, se pare că încă, Marta i-a zis lui Iisus, Doamne, a vorbit cu el, Domnul i-a spus despre înviere, ea și-a manifestat credința, deja și-a exprimat crezul ei. Apoi, în capitolul următor, în capitolul 12, ea este văzută din nou, slujind, pentru că Domnul și ucenicii aveau nevoie să fie serviți la masă. Versetul 2, acolo i-au pregătit o cină, Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Din nou, Maria a fost atrasă puternic de cuvintele Domnului. De aceea, cred că Domnul le-a iubit pe amândouă și pe Lazar, cum scrie aici în capitolul 11. Nu de la început, nu sunt toți oamenii la fel. Dar amândouă și-au dat seama că a sluji Domnului înseamnă a munci, a nu-ți abandona îndatoririle familiale, dar a lăsat timp suficient pentru ascultarea Evangheliei, pentru rugăciune și pentru părtășie sfântă. Doamne, ajută-ne să le putem împleti, să știm când este timp pentru casa noastră și când pentru adunare. Mi-amintesc că undeva, într-o adunare, cineva a avut o vedenie pentru mine, un sul de carte ca cele din vechime, ca o hartă, zbura în văzduc, se apropia de mine și când l-am prins, m-am uitat la el, era un orar al timpului împărțit în trei, o parte pe care trebuia să o dedic familiei, o parte adunării locale și o parte misiunii. Și mi se spunea să fiu foarte atent ca să recepționez bine orarul în călăuzirea Duhului. Toate trebuie făcute. Cine nu grijește de-a lui, e mai rău decât un necredincios. Dar cine nu grijește de suflet, nu se mântuiește nici pe el, nici pe a lui. Să ne ajute Domnul să fim înțelepți. În ultimul rând, legat de principiile uceniciei, vreau să vă sesizez asupra unui aspect mai neplăcut, să zicem. Pentru că suntem încă copii. E necesar să ne iertăm și cu dragoste să ne slujim unii altora. Domnul i-a adunat pe ucenici și luându-l nighean le-a spălat picioarele. Și scrie în Ioan 13 că le-a recomandat să facă și ei așa. Pentru ca în conformitate cu ce a învățat el și altădată, vă citesc din Marcu capitolul 9, nimeni să nu dorească să fie el lider și să fie slujit și fiecare să fie gata să slujească. Iată cuvintele Domnului, citesc așadar de la versetul 33. Apoi au venit la Capernaum, când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau pentru că pe drum se certaseră care între ei să știe că este cel mai mare. Atunci Iisus, așezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Apoi, în pilda din Matei capitolul 18, Domnul i-a învățat principiul iertării. Am întâlnit adesea frați care, după un an, doi de pocăință, sunt dezamăjiți. Dar dacă vor fi sinceri, trebuie să recunoască dezamăjirea despre ei înșiși și despre alții. Unii cred că de îndată ce se pocăiesc, vor deveni sfinți și vor avea o viață ireproșabilă. Și totodată se așteaptă ca și ceilalți de biserică să fie deja desăvârșiți. Ori, biserica aceea o vom întâlni numai la Ierusalimul de sus, nu pe pământ. Noi greșim în multe feluri, mai cu seamă în vorbire. Trebuie să ne iertăm, să ne acceptăm, gândindu-ne că și Domnul ne-a acceptat. Cel mai mult a avut de acceptat și de răbdat Domnul de la ei, dar le-a cerut și ei să se îngăduie unul pe altul. Domnul l-a iertat pe Petru, l-a lăsat să slujească în continuare. De atâtea ori le explica și nu pricepeau și le spunea, iarăși trebuie să vă explic. Și cu dragoste i-a învățat, cum zice și apostolul, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Aici zice de la versetul 21, Petru, Doamne, de câte ori să ier pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Aveți probleme la școala ucenicii, să iertați? Până la 7 ori? Dacă faci matematică, într-un an de zile trebuie să schimbi de 2 ori biserica. Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Le explică în pilda robului nemilostiv ce greșeală este după ce ai fost iertat să nu ierți pe fratele tău. Și zice în final, versetul 35, tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. De aceea, dacă vreți să fiți nu numai ucenici, învățători cu vremea, frați mai mari care să vă ajutați frații mai mici, dați dovadă de iertare și de slujire. Într-un caz a unui frate ce vroia să se implice ca misionar într-o zonă dificilă, un slujitor mai bătrân i-a dat un test. Și pe de o parte părea simplu, dar pe de altă parte foarte greu de luat. L-a chemat într-o dimineață la ora 8 să îl examineze, să aibă loc un interviu. Așa s-a gândit el, dar ca să îi dea o probă suficient de grea, i-a cerut candidatului să vină la ora 3 dimineața. Bătrânul s-a dus numai la ora 8 la birou, nu și-a cerut scuze, poftește pentru examinare și a pus 2 întrebări, aparent banale. Spune-mi, te rog, cât e 2 ori 2? Omul a răspuns cu simplitate, 4. Atunci te rog să spui un cuvânt care să fie scris și în Biblie, dar să-l spui pe silabe. Și l-a spus ceva de genul Evanghelia. Bun, ai trecut testul. Să vin data cu tare pentru a fi trimis în acea zonă de slujire. Vin și alți colaboratori al slujitorului bătrân și îl întreabă, ai terminat cu el? Cum l-a examinat? Scris, oral, teologic, ce cunoștințe are, ce experiență, ce capacitate? Și l-a zis, am terminat repede. I-am dat probă de ascultare, de smerenie și să văd dacă poate să-i suporte pe alții și să slujească fără să baje de vină. Prin ceea ce a făcut, mi-a dat dovadă că nu mi-a reproșat, nu s-a socotit jignit, cum îl întreb asemenea lucruri. Da, uneori ne jignește cineva dacă ne întreabă lucruri banale, dar ucenicia asta înseamnă să asculți. Undeva la o mănăstire s-a prezentat un om care vroia să rămână acolo și i-a dat o probă. Era primăvară, să planteze câteva fire de răsat de varză cu rădăcina în sus. El s-a gândit, ăștia vor să mă testeze dacă sunt tot la cap. S-a dus și le-a pus frumos cu rădăcina în jos, îngropându-le în sol cât este necesar, doar venea de la țară. S-a dus tare stele și când a văzut a zis, nu te putem primi. De ce? Tu nu ești gata să asculți ce nu înțelegi. Noi ți-am dat o probă de supunere. Tu ne-ai dat un examen de agricultor. Du-te, caută-ți o fermă. Deci, în fața lui Dumnezeu trebuie să fim gata să facem și ce nu înțelegem. Știți ce a zis Petru când a fost vorba de spălarea picioarelor? Doamne, dacă așa stau lucrurile, atunci și mâinile și capul. Dar după mintea lui a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Măi, ce fac eu? Tu nu pricepi. Vă întreb, copiii noștri pricep tot ceea ce le spunem noi? Dar noi, în raport cu Dumnezeu, nu suntem mai copii de așa. De aceea este necesar să-L ascultăm pe Domnul și chiar dacă mergem îngroziți după El, să-L urmăm. Doamne, ajută-ne! Domnul a format ucenicii în părtășiile ce le-a avut cu ei. Atât de mult a ținut la părtășiile cu ei, încât atunci când au venit careva din rudenie lui să-L scoată, știți ce a zis? S-a uitat la ucenici și le-a spus să stea mama mea și frații mei. Cu alte cuvinte, cu ei sunt ca și acasă. Când Matei s-a predat Domnului, Marcu 2 cu 15, a dat o masă și i-a chemat pe toți. Domnul a stat adesea cu ei în părtășie. De aceea vă spuneam că ucenicia presupune multă slujire pe acasă. Dar nu povești și cleveteli și alte lucruri. Discuții pe teme sfinte, rugăciune împreună, cântare. Pentru că numai astfel putem să ne eliberăm de obiceiurile noastre vechi. Nu știu dacă un program sau două de adunare pe săptămână ne pot ajuta să scăpăm de niște obiceiuri, dar dacă ai stat trei zile cu un slujitor, ți-ar fi rușine să mai practici acele lucruri păcătoase. Ți-ar ieși din uz, din vocabular, cuvintele rele și te obișnuiești cu lucruri sfinte. De aceea și ucenicii aveau o vorbire și din punct de vedere a vocabularului, cât și a conținutului, potrivit cu Domnul, pentru că umblaseră în părtășie cu El. Numai această stare de ucenicie ne eliberează de trăirea noastră păcătoasă. Domnul spunea foarte clar, Ioan capitolul 8, versetele 30 la 36, celor ce au crezut în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul o face slobos. Ei au negat că n-au nicio robie. Fals. Adevărat, adevărat vă spun, răspunse Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Dacă deci fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Asta presupune ca la acele părtășii să fim foarte sinceri și să spunem ce am greșit, ce nu înțelegem, să cerem ajutorul fraților să se roage pentru noi. Fariseii nu obișnuiau să facă așa ceva. Ei se prezentau drept sfinți, dar după ce ieșeau din prezența oamenilor, erau cu totul altceva. Nu, Domnul a vorbit foarte clar, i-a lăsat pe oameni să plângă, alții să spună ce îi doare și cine n-a spus, l-a luat-l prin surprindere și în mod profetic l-a descoperit spunându-i ce are în inimă. Știți când a discutat Domnul cu femeia la fântână? A abordat-o exact în subiectele dureroase. Și a mai rămas câteva zile cu ei acolo pentru că oamenii au nevoie de ucenicizare. Nu se poate altfel. În Ioan 15, Domnul s-a prezentat ca fiind vița și ucenicii mlădițele. Care e relația între viță și mlădiță? O legătură inseparabilă. Domnul le vorbea să rămână în El, să fie determinați de El, de stilul lui de viață. Asta le va aduce roadă. Totodată totul se va realiza printr-o mare bucurie. A ne forma, Domnul, este echivalent cu ceea ce s-a întâmplat într-un atelier mare unde un maestru sculptor și-a dus ucenicii în fața unui bloc de marmură și le-a zis: ce este acesta? Un bloc de marmură. Și el a zis: nu e adevărat. Asta e statuia, și-a dat-o la un om. Cum? Unde e statuia? Aici? Mai noi trebuie să dăm jos de pe ea tot ce nu ține de statuie. Aici e statuia. Domnul se uita și vedea ce poate să realizeze din ei și restul trebuie îndepărtat. De aceea Domnul ne cioplește, ne formează și toate acestea pe fondul uceniciei. Doamne, ajută-ne! Când Domnul a chemat pe tânărul bogat, i-a cerut să renunțe la averea lui. Poate Domnul vrea să facă din el ucenic de seamă, n-a fost gata să renunțe. Și în discuția aceea, după cum citim în Marcu 10, ucenicii și-au dat seama de ce au făcut ei prin atracția care Domnul le-a oferit-o. Citesc de la versetul 28. Petru a început să-i zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Adevărat vă spun că nu este nimic care să fi lăsat casă sau fras sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, fras, suror, mame, copii, holde, preună cu prigoniri. Când primim toate acestea? În ucenie, ucenicie, când suntem ucenici. Avem frați, surori, dar dacă nu ne întâlnim cu ei, cum ne dă Domnul? Când suntem la o masă de dragoste, poate noi am renunțat la pâinea care puteam să o producem, să o coacem noi și ducem la o părtășie și mâncăm din pâinea pe care a dat-o Domnul altul. Pentru că oricine lasă pentru Domnul găsește și toate acestea în cadrul părtășiei adunării. Ucenicii din Biserica Primară au înțeles foarte clar aceste adevăruri. Domnul i-a și spus, prin aceasta se va vedea că sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste. Și dragostea ne strânge. De aceea este foarte important să ne adunăm. Vă gândiți-vă după înviere. Unde erau ucenicii? Toți împreună. A zis Petru, mă duc la pescuit, ceilalți, venim și noi cu tine. Numai Toma, într-o singură zi, a căzut în ispita izolării și a fost rău. Dar apoi, până în ziua cinzecimii, toți erau împreună. Apostolul Pavel scria lui Timotei, în aceeași idee, în a doua Timotei, capitolul 2, cum să procedeze în formarea noilor generații de ucenici. Dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine. În fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Și acum iată câteva din condițiile pe care noi le-am enumerat mai la începutul părtășiei. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, aș putea spune ca un ucenic. Niciun ostaș, totodată niciun ucenic nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Un alt exemplu, plugarul. Trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepe în toate lucrurile. Deci un ucenic trebuie să fie ca un soldat, ca un sportiv devotat, ca un agricultor pasionat de lucrarea lui, pentru ca în timp să aibă rezultate. Doamne, îndură-te de noi! Așadar, menționez în încheiere, ucenicia realizează scopul lui Dumnezeu. Mântuirea oamenilor ajunge la desăvârșire. De aceea Domnul spunea, Luca 6:40, orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce nu suntem încă noi ca Domnul? Fiindcă nu-i ucenicia completă. De aceea trebuie să continuăm în această lucrare binecuvântată. În Efeseni 4, apostolul spunea despre rolul adunării și nevoia noastră de a ajunge la desăvârșire. Citesc de la versetul 11. Domnul a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă ucenicia noastră va fi intensă și vom avea mentori buni, atunci, în timp optim, vom crește, vom fi maturi. Dacă nu, vom fi copii retardați, a căror dezvoltare spirituală întârzie, ceea ce este rău, sau și mai grav, dacă vom fi ucenicii unor oameni care la rândul lor n-au fost ucenicii Domnului sau ucenicii unor oameni ai Domnului, ce va ieși din noi? Vă amintesc vedenia aceea în care erau văzuți urcând spre amvon două feluri de pomi, în mod simbolic, unii ornamentali, împodobiți cu fel și fel de sclipiri, și alții pomi naturali, fructiferi. Cei din tâi erau foarte strălucitori, dar se punea problema, roadele lor vor putea să facă alți pomi? Tot numai dacă cineva îi împodobește. Dar dacă e vorba de pomi fructiferi, sănătoși, aceștia pot să fie afectați, vorba aceea, când într-un măr sunt viermi, înseamnă că nu-i cu chimicale. Doar dacă e unul de plastic, mai cu seamă, nici muștele nu stau pe el, nici albinele. N-are nimeni treabă cu ei. Deci este un efort, este o luptă, trăim prin toate aceste probleme ale vieții. Întâmpinăm greșeli, ca Petru, ca ceilalți. Da, dar dacă vom continua procesul uceniciei, Domnul are putere să ne desăvârșească. De aceea să rugăm pe Domnul să ridice învățători sănătoși și ucenici devotați. Și spun asta în ultimul rând, ca ucenici ai Domnului, trebuie să acceptăm unele pierderi aici. dar vom avea câștig și răsplătire dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Închei cu cuvintele din Ioan 12, versetele 24 la 26. Noi nu ne formăm pentru lumea aceasta. Domnul a spus foarte clar și scopul a fost declarat deschis. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, este procesul ucenicii, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Vă spuneam că o ucenicie completă presupune și slujire. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Asta mi-aș dori. Chiar zilele astea m-am gândit, m-aș bucura și fiecare dintre dumneavoastră la rândul lui, ca munca noastră aici, învățătura, cântarea, prorocia, să fie răsplătite cu mântuirea oamenilor. Dacă dumneavoastră nu veți fi mântuiți, toată slujba mea de aici nu se alege cu nicio răsplată. De aceea eu sunt interesat, pe lângă cuvintele care vi le spun, să mă și rog, și fiecare la rândul lui, ca slujirea mea să se sfârșească cu desăvârșirea mea și mântuirea și desăvârșirea dumneavoastră. Dar la noi nu este un preot și ceilalți enoriași. Noi nu credem în existența clericilor și a laicilor. Noi suntem toți preoți ai Dumnezeului Celui Viu. Fiecare este în formare și fiecare trebuie să fie în slujire. Și acum, fiindcă v-am spus că ucenicia nu presupune numai slujba din adunare, vă rog, dragii mei, fiecare acasă, cu cei dragi, cu cei din jurul lui, faceți ucenicie. Și Domnul să se ocupe de noi toți. El să ne rămână marele învățător. Numai că El trebuie să ajungem. El e desăvârșit și așa ne vrea Dumnezeu Tatăl și pe noi, pentru că El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Slăvit să fie Domnul. Amin. Fratele Liviu Vacu.